17 sati. U drugom kvartalu gospodarstvo poraslo rekordnih 16,1%. 596 novozaraženih, dvije osobe preminule od 1.9. otvaranje zatvorenih dijelova kafića. Nakon pitanja o tajnosti plana za revitalizaciju Banije, prekinuta presica ministara. Odbojkašice s Francuskom u osmini finala Europskog prvenstva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatsko gospodarstvo u drugom je tromjesečju ove godine u odnosu na isto razdoblje lani naraslo za rekordnih 16,1%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. I dok resorni ministar optimistično zaziva oporavak gospodarstva i prije očekivanog, iz Hrvatske udruge poslodavaca ističu oporavak je moguć, ali potrebna je velika reforma sustava.
Povijesno rekordnom rastu gospodarstva u drugom kvartalu doprinijela je najviše osobna potrošnja, zatim i izvoz roba i usluga, dok je ispod očekivanja jedino investicijska aktivnost, obrazložuje ministar financija Zdravko Marić, napomenuvši kako je u današnjem rastu važna karika rekordan pad BDP-a od više od 14% u isto vrijeme prošle godine. U Europskoj uniji smo peti po visini rasta uz Španjolsku, Francusku, Mađarsku i Nizozemsku. Od početka godine vrijednost fiskaliziranih računa više za 2,3% u odnosu na 2019. godinu, a uz aktivno treće tromjesečje jasno je da su gospodarska kretanja pozitivna i pritom je rast viši i jači od projiciranog, napominje Marić. Ipak upozorava.
Ne bih zanemario niti podatak da je rast, odnosno kretanje BDP-a u drugom tromjesečju u odnosu na prvo tromjesečje gotovo nepromijenjeno, odnosno čak i blagi minus od 0,2%. To samo između ostaloga svima nama daje dodatno imperativ da se BDP i dalje naravno treba biti u fokusu našeg interesa, dakle gospodarski oporavak i rast, prije svega fokus na naravno zapošljavanje.
S njim se slaže i glavna ekonomistica Hrvatske udruge poslodavaca Iva Tomić. U razgovoru za Media Servis ističe kako su sve zemlje Europske unije zabilježile pozitivnu stopu rasta BDP-a i na tromjesečnoj razini, a negativna stopa rasta za Hrvatsku je pomalo iznenađujuća. Ponovno razbuktavanje epidemije moglo bi dodatno usporiti oporavak, kaže Tomić, koja zaziva reformu sustava.
To uključuje i reformu pravosuđa, javne uprave, ali i zdravstvenog sustava. Potrebno nam je daljnje porezno i parafiskalno rasterećenje, kao i reforma i radnog zakonodavstva i sustava obrazovanja s ciljem poboljšanja kvalitete buduće radne snage. Bez toga ne vidim da ćemo moći ostvariti nekako značajnije visoke održive stope rasta.
Tomić je dodatno napomenula kako ćemo još neko vrijeme kaskati za ostvarenjima iz 2019. ali podaci za treće trenutno aktivno tromjesečje sugeriraju snažan oporavak gospodarstva i očekivano relativno visoku godišnju stopu rasta iznad 5% realnog BDP-a. A kada možemo očekivati puni oporavak, ministar Marić odgovara.
Uzevši u obzir uvijek onu jednu ogradu, da ne dođe, ne daj Bože, do nekog pogoršanja, prije svega tu mislim na epidemiološki dio, a onda posredno i gospodarski dio, time bi se ostvarila ona naša originalna procjena koja možda kada smo počeli komunicirati iz vlade je zvučala preoptimistično, a to je da bi mi već iduću godinu, a prema ovim trendovima i prije kraja iduće godine, dosegnuli razinu 2019. godine, dakle puni oporavak.
Ministar je dodao kako je državna blagajna u skladu s očekivanjima, raduje ga i povećan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje koji pokazuje veću zaposlenost. Rekordan rast BDP-a u prošlom kvartalu potvrda je da se gospodarstvo brzo oporavlja, izjavio je pak premijer Andrej Plenković, dodajući kako je to potvrda da je vlada dala snažan odgovor na krizu i osigurala gospodarsku stabilnost u uvjetima pandemije. Za Media Servis, Lucija Stipić.
Media Servis, vijesti plus.
Iako nam se pogoršava epidemiološka slika u zemlji, stožer je odlučio. Od 1. rujna otvaraju se unutarnji zatvoreni dijelovi kafića.
Brojke novozaraženih svakog tjedna sve su veće. Od jučer brojimo 596 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su dvije osobe. Istodobno raste i broj hospitaliziranih, dok je cijepljeno svega 42% ukupnog stanovništva. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Znači u razdoblju od 16. do 24. kolovoza 3216 je bilo novozaraženih. Među njima 86,41% nisu bili cijepljeni. U periodu period od 16. do 22. kolovoza od ukupnog broja hospitaliziranih 78,70% nije bilo cijepljeno. Neke hospitalne bolničke zdravstvene ustanove imaju 100% necijepljenih među zaprimljenim i hospitaliziranim svojim pacijentima. Zar to nije dovoljan argument?
Dovoljan argument za cijepljenje, no na pitanje razmišlja li se o poskupljenju cijene testiranja kako bi se potaknulo ljude na cijepljenje, članovi stožera kažu još ne. A hoće li širiti i primjenu COVID potvrda da za neke djelatnosti budu obavezne, primjerice da nastavnici moraju imati potvrde ako žele doći na posao? Krunoslav Capak kaže da se o tom priča od lipnja.
Moj direktan odgovor na vaše pitanje da o tome razmišljamo, ali takvu odluku još nismo donijeli.
A kako COVID potvrde imamo, iz stožera objašnjavaju da ih mogu, ako procijene, u svakom trenutku aktivirati. Trenutno u Hrvatskoj COVID potvrda za cijepljene vrijedi 9 mjeseci. Pitanje je hoće li građani morati primati treću dozu ili će se trajanje potvrda produžiti.
Po pokazateljima i po literaturi, ono što do sada znamo, mislimo da nema potrebe da ograničavamo to na 9 mjeseci, nego ćemo to sasvim sigurno produžiti. Ali za one koji su imunokompromitirani, starije osobe koje imaju slabiji imuni odgovor, ćemo također donijeti odluku kroz neko vrijeme koje od tih kategorija ćemo prve cijepiti sa trećom dozom i kada ćemo s time krenuti.
Dok stožer još ne razmišlja o poskupljenju testova, zato su razmislili i donijeli odluku što će biti sa zatvorenim dijelovima kafića. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Da, planiramo otvoriti zatvorene dijelove kafića i objekata koji su u ovom trenutku spadaju u tu kategoriju i to već od 1.9., dakle od sljedećeg tjedna, uz preporuke koje će izraditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Bit će te preporuke slične prošlogodišnjima, samo ažurirane i usklađene trenutnoj epidemiološkoj slici, dodao je Božinović. Predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak za Medija Servis.
Zadovoljni smo da sad mogu početi raditi, ako nas ćemo biti zadovoljni u stvari kada im se smanji PDV, jer je to u stvari dio ugostiteljstva koji je najviše pogođen ovom pandemijom. Nismo spominjali decidirano diskoteke u ovom valu otvaranja, tu se još trebaju razraditi protokoli. Kategorija kafe barova će se otvoriti i radno vrijeme će biti do 24 sata kao što je to i sada u ostalom.
Za kraj dodajmo i da će se učenici ove školske godine vratiti u klupe s većim opterećenjem broja zaraženih i hospitaliziranih nego prošle godine. Za Medija Servis, Andreja Marić.
Medija Servis, vijesti plus.
Teroristički napad u Kabulu ubrzao je zapad u pokušaju evakuacije iz Afganistana.
Teroristi su pomoću dvije eksplozije i otvorene paljbe usmrtili oko 100 ljudi i ranili njih 150. Napad se dogodio u vojnoj bazi u blizini zračne luke u Kabulu, odakle već tjednima traje evakuacija zapadnih trupa. Odgovornost za napad preuzela je grupa ISIL-K, a vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović za Medija Servis je objasnio kako je riječ o regionalnoj grupaciji Islamske države koja je osnovana 2015. godine.
Radi se o grupaciji koja se odvojila od osnovnog pokreta Islamske države i u čiji sastav ulaze i bivši vojnici Talibana. I njihov cilj je otprilike isti kao i cilj originalne Islamske države, dakle izvoz džihada, globalni džihad. I u tom smislu su oni protivnici Talibana zbog toga što im zamjeraju, što se talibanski pokret ograničava samo na Afganistan i nacionalističke prirode.
Usprkos prvotnim informacijama da je u napadu ubijeno i desetke Talibana, glasnogovornik Talibana demantirao je tu vijest. Mi nismo imali nikakvih žrtava, incident se dogodio u području kojeg kontroliraju američke snage, rekao je za BBC. Ono što je sigurno je da među mrtvima ima američkih vojnika, zbog čega je američki predsjednik Joe Biden obećao odmazdu.
Onima koji su izveli ovaj napad poručujem da nećemo oprostiti, nećemo zaboraviti. Uhvatit ćemo vas i platit ćete za ovaj zločin. Spasit ćemo Amerikance i naše saveznike.
SAD je nakon napada zapečatio sve ulaze u zračnu luku u kojoj se nalazi oko 10.000 ljudi. Oni će biti evakuirani i za ostale su šanse male ili nikakve, predviđaju zapadnjaci. Strahuje se od novih napada zbog čega su Britanci ubrzali izvlačenje svojih vojnika i najavili da su ušli u završnu fazu evakuacije. Britanski ministar obrane Ben Wallace.
Ne mogu vam reći kada će posljednji britanski vojnik izaći iz operativnih razloga, ali izaći ćemo prije Sjedinjenih Američkih Država. Jedna od odluka koju moramo donijeti je koliko vojne opreme ćemo ponijeti, a koliko ćemo ostaviti na terenu i uništiti, tako da je nitko drugi ne može koristiti.
Mnoge su zemlje poput Španjolske, Švedske, Kanade i Australije objavile kraj evakuacije. Učinila je to i Njemačka, iako je u Afganistanu ostalo stotine njemačkih državljana. Zapadne države nadaju se da će talibani po isteku krajnjeg roka za evakuaciju 31. kolovoza dopustiti onima koji imaju potrebne dokumente da zemlju napuste komercijalnim letovima. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
A vladini ministri u Sisku su predstavili nastavak mjere aktivne politike zapošljavanja na području Banije. No u centru pažnje ipak nisu bili Plenkovićevi dečki koji su bili u Sisku i nisu imali odgovor o tajnosti plana za revitalizaciju Banije, već bivši gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović koji je suočen s optužbama da je 150 tisuća kuna novca za pomoć nakon potresa podijelio svojim suradnicima.
Pročelnici, koalicijski partneri i bliski suradnici bivšeg gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića, kako piše Jutarnji list, krajem ožujka dobili su od grada subvencije za svoja obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Taj novac je bio namijenjen za pomoć gospodarstvenicima i poljoprivrednicima koji su oštećeni u potresu. S druge strane, neki OPG-ovi kojima je pomoć bila itekako potrebna jer su stradali u potresu, novac nisu dobili iako su se prijavili na javni poziv koji je grad raspisao krajem veljače. O svemu se oglasio Dumbović, kaže: nisam kriv, a jesu li novac dobili svi koji su se javili?
Ono što ja imam informaciju, sigurno. Ja nisam išao od predmeta do predmeta, predmeta je bilo jako puno.
Rekao je te dodao:
moj potpis nećete sigurno naći nigdje da sam potpisao nešto što bi nekome se pogodovalo.
U sve su se uplele institucije, potvrdila je nova gradonačelnica Magdalena Komes iz HDZ-a.
Budući da su radnje koje ste naveli u tijeku, ne bih mogla komentirati detalje, nisam zapravo niti upoznata, ali znam da kad sam stupila na dužnost gradonačelnice da su bili, da je krim policija bila i obavljala svoje poslove.
Kažete dodaje:
da, javilo mi se nekoliko OPG-ovaca koji smatraju da su trebali dobiti pomoć, a nisu.
A prozvani Dumbović smatra da mu nasljednica pokušava smjestiti. Kaže da je Komes postala opsjednuta njime.
Ko kopa jamu po drugim, taj pada u nju. To mogu reći gradonačelnici koja se definitivno ne snalazi.
Za to vrijeme u obližnjem Sisku HDZ-ov župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak ugostio je ministra rada Josipa Aladrovića i ministra branitelja te šefa stožera za obnovu Tomu Medveda, koji su predstavili nastavak mjere aktivne politike zapošljavanja kojom će se zaposliti 520 osoba, za što će vlada izdvojiti 19,4 milijuna kuna.
Ova mjera sa uključivanjem više od 500 osoba koje su nezaposlene ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji u proces sanacije posljedica potresa itekako je značajna.
Mi imamo na ovom području više od 1800 više zaposlenih nego što smo ih imali u istom razdoblju 2019. godine i nego što smo ih imali u istom razdoblju 2020. godine.
Iako vladajući tvrde da obnova ide, takav dojam nemaju stanovnici, no Medved tvrdi:
mi smo sa jučerašnjim datumom obnovili 400 obiteljskih kuća.
Rekao je to Medved na konferenciji za medije, a na pitanje novinarke N1 televizije o tome jesu li autori plana za revitalizaciju Banije, kojeg vlada nije prihvatila, doista morali potpisivati ugovor o tajnosti prema kojem o toj temi ne bi smjeli govoriti u javnosti, Medved je rekao:
ja ne bi ulazio u taj aspekt odnosa sa autorima i suautorima određenih akata.
A na inzistiranje novinarke da samo potvrdi ili negira postojanje takve klauzule u ugovoru, glasnogovornik Sisačko-moslavačke županije Siniša Vidović naprasno je prekinuo konferenciju za medije. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Već 8. godinu zaredom, danas i sutra, Riječanima i njihovim gostima u sklopu manifestacije Krapinsko-Zagorske županije 100% Zagorsko predstavlja se bogata ponuda visoko kvalitetnih domaćih proizvoda specifičnih za Zagorje, ali atraktivni turistički sadržaj.
Malo je reći da su Zagorci ponovno oduševili Riječane bogatom ponudom kvalitetnih domaćih proizvoda i novih turističkih sadržaja, jer rijeke ljudi u punom smislu riječi od ranih se jutarnjih sati slijevaju prema Korzu, a pred štandovima se nerijetko čeka i u redovima, jer tradicionalno odlična ponuda kvalitetnih proizvoda, specifičnih za Zagorje poput mlinaca, štrukli, licitara, meda i tradicijskih drvenih igračaka, u Rijeci se iščekuje iz godine u godinu. Prema riječima župana Željka Kolara, sve se održava s ciljem promocije ljepota i potencijala Krapinsko-zagorske županije.
Nadamo se da barem dašak Zagorja možemo prenijeti ovdje Riječankama i Riječanima i njihovim gostima. Ove godine 60-ak kislagača, OPG-ova, promidžba naše turističke ponude, jer vi znate da je Zagorje kao kontinentalna destinacija ima najviši broj dolazaka i noćenja. A Primorsko-goranska županija nakon grada Zagreba druga po broju dolazaka i noćenja kao domaći gosti, ali to prije 8 godina nije bilo tako.
U društvu župana Kolara i njegovih suradnika štandove Zagoraca na Riječkom su Korzu obišli i sa zanimanjem razgledali i domaćini, među kojima je i gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.
Slogan Zagorje je bajka na dlanu. Ja se nadam da će Riječanke i Riječani ova dva dana uživati u bajki na dlanu ovdje na našem Korzu, okusiti Zagorje u pravom smislu te riječi.
Manifestacija 100% Zagorsko u Rijeci se održava danas do 22 sata te sutra od 8 do 15 sati. Za Medija Servis, Gordana Tepuš, Radio Kaj.
Sport.
Hrvatska odbojkašica igra će s Francuskom u osmini finala Europskog prvenstva. Utakmica je na rasporedu u nedjelju u 17 sati, igra se u Areni Beograd. Liver reprezentacije René Sain.
Mislim da nam je puno lakši protivnik Francuska nego Rusija, zato što smo protiv njih već igrali i to je ekipa s kojom smo pokazali već da možemo igrati i s kojom se možemo boriti. Tako da daćemo sve od sebe i kao prethodnim utakmicama nadam se da će biti pozitivan rezultat za nas.
Nogometaši Rijeke nisu izborili grupnu fazu konferencijske lige. Naši klub na Rujevici u uzvratnom susretu play-offa izgubio od grčkog Pauka 2-0, nakon što je u prvoj utakmici remizirao u Solunu 1-1. Trener Rijeke Goran Tomić.
Moram biti objektivni i reći da je Pauk bio bolja ekipa. Za proći njih trebalo se puno toga posložiti, iskoristiti tu neke prilike i biti koncentrirani u obrani. Nažalost, mi smo dok smo imali taj neki aktivan rezultat napravili jednu totalno nepotrebnu grešku. Kad je došlo na 2-0, gotovo je bila utakmica.
Hrvatska je tako u Europi ostala samo na zagrebačkom Dinamu, koji je danas saznao protivnike u grupnoj fazi Europske lige. Hrvatski prvak igraće u skupini H sa belgijskim Genkom, engleskim West Hamom i austrijskim Rapidom. Trener Modrih Damir Krdnar.
Mislim da smo vrlo konkurentni u našoj grupi. Grupa i atraktivna, a opet kompetitivna. Kažem, ovo je puno gore. Mi smo zadovoljni. Naravno da koje bi god grupi bili, naš cilj je uvijek biti najbolji mogući. Vjerujemo da u ovoj grupi možemo to dostići. Koncentrirat ćemo se polako utakmicu po utakmicu i pokušat barem doći do prve dvije pozicije koje su sasvim sigurno atraktivne.
Europska liga prvi put se igra s 32 kluba u 8 skupina po 4 kluba. Pobjednik skupine ide izravno u osminu finala, dok će drugoplasirane momčadi za osminu finala razigravati s treće plasiranim iz skupine Lige prvaka. Treće plasirane iz Europske lige uključit će se u nokaut fazu natjecanja konferencijske lige. Natjecanje u Europskoj ligi počinje 16. rujna, a finale je 18. svibnja u španjolskoj Sevilji. Pred nama je 71. izdanje Hanžekovićevog memorijala. Atletski spektakl na Zagrebačkoj mladosti je 14. rujna i dan ranije natjecanje u bacanju kugla na Zagrebačkim fontanama. Ovogodišnje izdanje bit će jedno od najvećih i najjačih u više od 70 ljeća dugoj povijesti ovog natjecanja, najavio je novi direktor mitinga Robert Šola.
Imamo potvrđeno 16 osvajača medalja iz Tokija, imamo 11 olimpijskih pobjednika i 7 svjetskih prvaka. To je stvarno jedna impresivna lista sportaša, ona još nije zaključna, te brojke će sigurno biti još bolje. Miting već sad ima zamčen spektakl.
Velika bitka vodit će se u bacanju diska kod atletičarki. Sandra Perković nakon 4. mjesta u Tokiju sigurno želi pobijediti zlatnu Amerikanku Valeriju Olman. Sandrina nasljednica Marija Tolj za Hanžek je najavila svoje najbolje izdanje.
A ja se nadam hicu preko 60 metara, što spremna jesam, a vidit ćemo. Ja mislim da sam sad trenutno najviše spremna za dobar rezultat. Meni je cilj pobijediti sebe, a za ostalo ćemo lako.
Jučerašnjim trećim mjestom u bacanju kugle na mitingu Dijamantne lige u Lozani Filip Mihaljević još je više podignuo letvicu kvalitete mitinga. Sjajne bacače predvodit će olimpijski pobjednik Amerikanac Ryan Crouser.
Zato što na olimpijade je puno toga na stolu i prevelike ulog. Svi su dosta dobre formi, 8. mjesto je bilo 21 metar, tako da a Ryan je bacio i novi miting rekord i u Luzani, tako da mislim da nas na fontanama očekuje spektakl. Uz dužno poštovanje svima da će kugla biti jedna najjača disciplina. Svi samo pričaju o Zagrebu, doslovno ima mitinga 30, a svi pričaju o Zagrebu, tako da mislim da su dečki motivirani i mislim da od svih mitinga najveća čast pobijediti bacanje kugle na zagrebačkim fontanama.
Očekuje se da će tribine oba dana biti pune i u skladu s epidemiološkim mjerama. Na fontanama će gledanje biti besplatno, a za drugi dan Hanžeka prodavat će se ulaznice. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U drugom kvartalu gospodarstvo poraslo rekordnih 16,1%.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.